Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. 1941 metų, birželio 14-ąją prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Tai vyko praėjus metams nuo sovietų okupacijos 1940 metų, birželio 15 dienos. 1941 metais, birželio 14-ąją, 3 valandą ryto, prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų, lietuvių, lenkų, rusų, baltarusių, žydų trėmimas. Tremtis palietė visus gyventojų sluoksnius, tačiau labiausiai nukentėjo Lietuvos politikos, kariuomenės, valstybės saugumo ir teisėsaugos struktūrų tarnautojai, politinių ir visuomeninių organizacijų vadovų ir nariai, sveikatos apsaugos, švietimo, kultūros ir kitų įstaigų darbuotojai, stambūs ūkininkai, dvarininkai, visa pažangioji visuomenės dalis. Taigi mes, kaip ir turbūt kiekvienais metais, nepamirštame šitų dviejų datų ir birželio 14-osios ir birželio 15-osios. Nes rytoj gedulo ir vilties, poryt genocido ir okupacijos diena ir iš tikrųjų šitos dvi datos glaudžiai susijusios. Apie jas ir pasišnekėsime, apie mūsų tautos liūdną istorijos dalį. Gedulo ir vilties diena, ko niekada nepamiršime, tokia šiandien mūsų tema. Ir šiandien su mumis istorikas, humanitarinių mokslų daktaras Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas. Sveiki, Arūnai.
Labą dieną.
Ir muziejininkė, okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė. Sveiki, Ramunė.
Labą dieną.
Tai, Arūnai, gal pradėkime prisimindami birželio 14-1941 metai, tai čia valanda ryto, masinis trėmimas, bet koks buvo, kaip tuos metus, kai okupavo Lietuvą 40-aisiais metais, birželio 15 dieną, kaip tuos metus sovietai ruošėsi trėmimams? Kaip visą tai atrodė? Kaip jie ruošė dirvą tam?
Na, jeigu kalbėti apie Lietuvos tragedijos ištakas ir masinį 41 birželio trėmimą, tai reikėtų vis tik tai gal sugrįžti į 1939 metus, į Molotovo-Ribbentropo paktą ir jo slaptuosius protokolas. Būtent nuo tada jau, reiškia, nubrėžiama ta tokia tragiška Lietuvos ir ne tik Lietuvos, bet ir Baltijos šalių ir centrinės ir vidurio Europos šalių lemtis. Tai tie slaptieji protokolai iš pradžių pagal rugpjūčio 23 dienos, tai Lietuva buvo perduota nacistinės Vokietijos įtakos sferai, paskui buvo jau nugalėjus Lenkiją ir okupavus Lenkiją bendromis nacių ir sovietų pastangomis, reiškia, buvo sudaryta tarp Vokietijos ir Sovietų Sąjungos draugystės ir sienų nustatymo sutartis, kaip gražiai skamba draugystės sutartis, reiškia, ta šalis, kuri ir dabar didžiuojasi, kad nugalėjo, reiškia, fašizmą ir visa kita, užmiršta, kad du metus, reiškia, jie buvo sąjungininkai ir draugai su Hitlerio valdomo Vokietija. Tai po to jau, reiškia, 39 rugsėjo 28 dienos sutartis ir slaptieji protokolai, reiškia, jau ir Lietuva perduodama Sovietų Sąjungos įtakos sferai, mainais į tai, kad, reiškia, sovietai atsisako kai kurių centrinės ir rytų Lenkijos teritorijų Vokietijos naudai. Tai, žodžiu, mes jau patenkam į tą orbitą ir sovietai, Stalinas ir Molotovas labai paspartina procesą, jau iš karto praeina tik tai, sakykime, savaitę laiko, gal nedaugiau, pradedama daryti diplomatinis spaudimas Baltijos šalių vyriausybėms ir Lietuvos vyriausybėms, kad turi būti sudarytos draugystės ir bendradarbiavimo sutartys ir reiškia, įvesti Sovietų Sąjungos kariuomenės kontingentai į Baltijos šalių teritorijas. Na, Lietuvos vyriausybė, aišku, iš to iš pradžių nenorėjo, bandė atsikalbinėti, bet galų gale Stalinas ir Molotovas pasakė Urbšiui, tuometiniam užsienio reikalų ministrui, kad ar jūs norėsit, ar nenorėsit, vis tiek Raudonosios armijos kontingentai bus įvesti. Tada jau Lietuvos vyriausybė nusprendė, kad jeigu, bet už tai jūs gausite Vilniaus sritį, dalį Vilniaus sritį, dalį istorinės Lietuvos sostinės, apie kurią 20 metų buvo, reiškia, nuolatos kalbama ir rašoma, ir kad mes be Vilniaus nenurimsim, tai atsisakyti Vilniaus istorinės sostinės, ko gero, tai būtų ir būtų buvusi irgi nesuprantama. Lietuvos visuomenė būtų to tikrai nesupratos, tai Lietuvos valdžia buvo priversta sudaryti tą sutartį. Reiškia, 39 spalio 10 sutartį su Sovietų Sąjunga draugystės ir buvo įvesti kontingentai. Lietuvos teritorija atsiranda 20 tūkstančių Raudonosios armijos karių, tai praktiškai tai pirmas toksai okupacijos žingsnis, nes tų raudonarmiečių Lietuvoje buvo praktiškai tiek pat, kiek tuometinė Lietuvos kariuomenė turėjo. Ir tada, kai jau atsiranda tas 40 birželio 14 ultimatumas Lietuvos vyriausybei, tai faktiškai pasipriešinti buvo kažkiek galima pasipriešinti, jeigu mūsų valdžia būtų iš tikrųjų nusprendusi priešintis, bet tas pasipriešinimas būtų praktiškai beviltiškas, nes prie Baltijos šalių ir prie Lietuvos buvo jau sutelkta apie 500 000 Raudonosios armijos karių su tankais, aviacija ir tas, įsivaizduokit, koks būtų, reiškia, jeigu santykis, kai pačioje Lietuvoje dar 20 tūkstančių raudonarmiečių yra, tai yra situacija būtų beviltiška ir dėl to Lietuvos valdžia nusprendė priimti sovietų ultimatą, kas reiškia praktiškai buvo okupacijos pradžia. Ir nuo okupacijos pradžios jau prasideda visos kitos nelaimės, kurių kulminacija buvo būtent 41 birželio 14 dienos naktį prasidėję trėmimai, kai, reiškia, buvo ištremta moterų ir vaikų 13 600 ir dar ir o šeimos galvos apie 6 000 buvo atskirti nuo šeimų ir kaip politiniai kaliniai uždaryti į lageris. Tai va, tas tragiškasis birželis buvo pasekmė tų įvykių, pradedant Molotovo Ribentropo pakto slaptaisiais protokolais, po to sekusią okupaciją 40 metų birželio ir čia jau tas teroras pasiekė kulminaciją, jis prasidėjo iš karto, galima sakyti, nes jau pirmą dieną užimant Lietuvą buvo pasienietis Barauskas nušautas, tai pirmoji, reiškia, nekalta sovietinės okupacijos auka, o po to jau 40 metų prasideda politinio elito areštai masiniai ir tas sudarinėjami sąrašai. Jau iš anksto rudenį sudarinėjami sąrašai tų žmonių, kuriuos reikia areštuoti arba ištremti. Ir tas pasiruošimas, netgi nerodant Lietuvos gyventojams kažkokio masinio pasipriešinimo ar netgi nepasitenkinimo sovietų valdžia, vis tiek reiškia planuojamos represijos, masinės represijos, kurių kulminacija pasiekė, reiškia, 41 birželio 14 ir vėlesnėm dienom. Nes prisiminkim, kad tai buvo ne tik masinė tremtis, bet buvo prasidėjus jau nacių sovietų karui buvo, reiškia, atsitraukiantys raudonarmiečiai, NKVD ir sovietiniai aktyvistai vykdė žudynės ir tos gana masinės žudynės Pravieniškėse, Červeniai, Juodupė ir kitose Lietuvos vietose buvo nužudyta šimtai, reiškia, nieko nekaltų žmonių. Tai tas teroras, reiškia, pasiekė kulminaciją būtent nuo birželio 14 iki turbūt iki birželio 25-6 dienos.
Dėkui, Rūnai, na, matome, aišku, iš istorijos, kaip jau tada atrodė ruskij mir, paprastai tariant, reiškia, tai mes tą pratęsime su mumis Ramunė Driaučiūnaitė, dabar padarom trumpą pertrauką ir po pertraukos pratęsime. Tęsime atvirą pokalbį. 1941 metų birželio 14 prasidėjo pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Tai vyko praėjus metams nuo sovietų okupacijos 1940 metų birželio 15 dieną. Tai mes šiandien išnekame apie šias abi glaudžiai susijusias datas, gedulo ir vilties dieną, ko niekada nepamiršime. Ir šiandien su mumis istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas Arūnas Bubnys ir muziejininkė okupacijos ir Laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė. Ramunė, tęsiant su jumis, iš tikrųjų ir pradžioje, ir kiek vėliau buvo kalbėta apie tai, kad vis dėlto tremiami buvo politikos, kariuomenės, valstybės saugumo, apskritai inteligentijos atstovai, žodžiu, valstybės elitas tam tikrą prasme. Iš tikrųjų, kodėl būtent valstybės elitas kliuvo sovietų okupantams ir kuo buvo norima to pasiekti, būtent sunaikinant elitą?
Tai turbūt kiekvienos okupacinės administracijos, okupacinės valdžios tikslas yra sugriauti okupuotos valstybės valstybingumo pamatus. Ir matomai, nei viena okupacinė administracija nenori turėti savo viduje, sakykime, žmonių, kritiškai mąstančių žmonių, kurie mąsto apie valstybę. Jai turbūt nereikia tokių žmonių, kurie bet kuriuo momentu būtų pasiryžę na, kažkaip pasipriešinti ir ginti savo kraštą, ar tai būtų kariuomenė, ar tai būtų policija, ar tai būtų pasieniečiai. Jiems turbūt nereikia švietimo ir kultūros žmonių, mokytojų, kurie, sakykime, na, per savo pamokas, mokomuosius dalykus vis tiek kalbėtų ne tai, ko reikia okupantui. Ir vat, ko reikia okupacinei administracijai? Jei reikia nekritiškai mąstančios pilietinės visuomenės, bet jai reikia pilkos liaudies, kuris, kuri tiesiog vykdo tai, ką primeta okupantai. Tai matomai šitas tikslas, jisai buvo, na, nebuvo tai atsitiktinis toks, ta kategorija žmonių atrinkta, tai buvo daroma tikslingai. Reikia suprasti, kad ir šitie 41 metų birželio trėmimai, jie naip tol Sovietų Sąjungai nebuvo pirmieji. Jau prieš tai buvo trėmimi Suomiai, jau buvo trėmimi Lenkai, jau buvo patirties tą daryti. Ir būtent vat šitas visas valstybės brandolys, tautos pilietinės visuomenės brandolys, galų gale tūkstančiai šaulių, kurios taip pat palietė šitos represijos. Jos ir buvo tos tikslinės grupės, kurias reikia izoliuoti ir kad jos nekeltų jokios sumaišties okupuotoje teritorijoje. Tai matomai vienas iš tų tikslų toks ir buvo. Tuo tarpu dalį likusių bandyta žiūrėti, kiek kolaboruos, kiek pavyks palaužti, kiek pavyks palenkti į savo pusę, nes sukurti regimybę, kad kažkas ir pritarė ir sutinka su įvykusiu faktu, kad, sakykime, Lietuva savanoriškai įstojo į Sovietų Sąjungos sudėtį, to irgi reikėjo. Tai čia matomai tos okupacinės valdžios veikimo skirtingos kryptis.
Bet čia, Ramunė, žiūrint į istoriją, aišku, aš turiu jau čia tokią omeny į ilgą pasaulio istoriją, ne visur taip okupantai turbūt elgėsi, kai kur ir kitaip elgdavosi, kai kur išlaikydavo elitą, kai kur netgi ten kokia nors aukso orda, sakykime, senais laikais ten netgi ir išlaikydavo ir tikėjimus ir daugelį dalykų iš principo, nes suprasdavo, kad sunaikinus elitą, tu iš esmės gauni plyną lauką tokį, kur potencialas valstybės kūrimui, ekonomikos gerovė, iš principo jo nebelieka. Ir ką tu gauni, kokią tu gauni valstybę, kurioje nebėra kam iš esmės kurti valstybės. Tai čia išskirtinis bruožas sovietų toks yra skerių principas naikinti viską, kas aplinkui, o paskui kaip dievas duos. Na, mes matome iš dabartinių laikų panašiai regionai, kurios užkariavimai tiesiog išdeginami yra, nepaisant visko. Kitos valstybės, kurios, sakykime, kariauja kažkaip ir užkariauja, galbūt ir užima tam tikras teritorijas, nu, nesudarinėja sąrašų ir neužsijama kažkokiais trėmimais. Karaigi tai vyksta nuolat vienaip ar kitaip.
Nu, kažin, ar tai yra tik tai, sakykime, Sovietų Sąjungos tas toksai bruožas ištremti ir taikyti tokias represijas, bet taip, tuo jinai išsiskyrė tikrai, kad vat, iš jos įtakos zono, jos įtakos zonas pakliuvusių valstybių, jinai iš jų visų tą patį darė. Tai reiškia, represijos dviejų būdų, tai trėmimai ir įkalinimai lageriuose. Tai va čia Sovietų Sąjunga tą darė su visom valstybėm, kurios pateko jos įtakos sferą. Kitas
nes,
dalykas...
Nes, ką sakė Arūnas, dar atsiprašau, Ramūnė, kai tu ant sienos turi 500 000 armiją iš esmės sustatęs, tai kažkaip labai bijoti to elito turbūt nu, nėra
tikrai nėra pagrindo, tikrai nėra pagrindo. Kitas dalykas, juk atvežti iš tos pačios Sovietijos kolonistų ir čia, kad jie užimtų atitinkamus postus, taip pat nebuvo absoliučiai jokių problemų. Ir tas intensyviai buvo daroma, jau praktiškai visa administracija juk iš esmės buvo rusakalbiai. Ir tik paskui po kelių metų okupacijų susivokta, kad nu, netrandomas tas ryšys su okupuota valstybė ir kad reikia įtraukti ir vietinius, kad jie irgi tame valstybės valdyme, okupuotos valstybės valdyme dalyvautų. Nes atvežtieji, suvežtieji neranda ryšio su vietiniais žmonėmis.
Trėmimai.
Gal dar pridurčiau irgi šiek tiek, iš tikrųjų yra labai įvairūs skirtingi užkariautų, okupuotų teritorijų valdymo metodai ir kaip Raigardai sakė, kad čia sovietai įsiskyrė, sakykime, jeigu dar imkim dar nuo Romos imperijos laikų, tai romėnai irgi užkariaudavo didelės teritorijas, bet jie dažniausiai stengdavosi tuos vis tik tai vietinius elitus patraukti į savo pusę, suprasdami, kad tai yra toksai pragmatiškas valdymo būdas ir reikalaujantis mažiau resursų išlaikyti tas užimtas teritorijas ir jas išnaudoti.
Už tai greitai kildavo ekonomikos tų šalių
pasakyti. Ir tas pats yra tas kolonijinis modelis britų ir prancūzų, kurie panašiai elgėsi ir 19 amžiuje, ir 20 amžiaus pirmoje pusėje, tokį taikė, sakykime, tą meduolio ir bizūno politiką. O tai sovietai ir nacijai jie buvo skyrėsi tuo, reiškia, nuo šitų tradicinių valdymo metodų tuo, kad šitie režimai buvo ideologiškai motyvuoti. Reiškia, jiem buvo svarbiau ideologija, kai jeigu, tarkim, sovietai, tai čia pradžioje pasaulinė revoliucija, darbininkai, proletariato diktatūra, reiškia likviduoti išnaudotojų klases ir reiškia, jų valdymas rėmėsi ne pragmatiniais kažkokiais, nu, prioritetas buvo ne pragmatinė politika, racionali, bet ideologiškai motyvuota. Mes pagal mūsų mokymą reikia daryti taip ir taip, neatsižvelgiant į jokias kitas aplinkybės.
Nu, istorijos nebuvo skaitę, tik tokią mokyklą ir turėjo, reiškia, iš principo. Gerai, tai dėkui, abiem padarom trumpą pertrauką, naujausių žinios po pertraukos pratęsim. Tęsime atvirą pokalbį. Gedulo ir vilties diena, ko niekada nepamiršime, apie tai šiandien šnekame. 41 metai, birželio 14, pirmasis masinis Lietuvos gyventojų trėmimas. Birželio 15, 40 metai, sovietų okupacija. Šitos dvi datos, birželio 14, 15, glaudžiai susijusios ir su mūsų istorija. Ir turbūt su mūsų pačių pažinimu, su mūsų kaip visuomenės, kaip valstybės, kaip gebėjimo pasipriešinti okupantams arba nepasipriešinti. Čia jau kaip pasižiūrėsime ir iš tos istorijos vis dėlto reikia daryti išvadas tam tikras, išvadas, kurios aišku peršasi ir mintis kartais atrodo gana liūdnos. Apie tai šiandien šnekamės istorikas, mokslų daktaras Arūnas Bubnys, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimų centro vadovas ir muziejininkė, okupacijų ir laisvės kovų muziejaus direktorė Ramunė Driaučiūnaitė šiandien su mumis laidoje. Ramunė, vis tiek yra labai svarbu sąrašai. Elitas tremiamas, elitas išvažiuoja į Sibirą ar dar kur nors. Ir iš esmės tie sąrašai neatsiranda. Tai nėra nei Google'as, tai nėra kažkas, bet sąrašai atsiranda padedant tiems patiems lietuviams, ar ne?
Iš esmės, tai taip, dabar reiškiasi turbūt vis tiek tas toksai žmonių persekėjimas ir įtampos visuomenį kelimas, jis jau prasideda praktiškai nuo 40 metų Liepos mėnesio. Ir pirmiausia yra nuleidžiami iš Maskvos oficialūs dokumentai, kuriuose atsiranda tokie terminai kaip antisovietinis elementas, liaudės priešas. Ir va čia jau duodama, reiškiasi, ta tokia kaip ir komanda pradėti registruoti būtent tokius antisovietinius elementus, liaudės priešus, prieš
kuriuos... O kaip supažindino visuomenė su to? Kaip jinai supranta visuomenė Lietuvos, kad dabar čia bus jau iš tikrųjų, nu, kokiu būdu, ką, aikštėse apie tai pasakoma?
Ne,
kad...
jokiu būdu. Yra išleidžiami oficialūs dokumentai, kuriuose yra įskiriamos šitų numatytų represuoti žmonių. Žmonės netgi yra suskirstomi į kategorijas, yra 10 visų kategorijų ir dabar jūs man pasakykite, kurią kategoriją gali pakliūti tas žmogus. Tai kadangi tų kategorijų yra 10, tai nu, yra labai didžiulė rizika, kad didžioji visuomenės dalis vis tik pakliūs į tą. Ir vat, pirmiausia, tai visi šitie dokumentai, visi trėmimo operacijos, okupacijos, kad reikia sudarinėti sąrašus, jie yra su grifu visiškai slaptai. Tai nebuvo prieinama ir tikrai niekas viešai nestovėjo ir neskelbė sąrašų, nes ne apie tai jo kalba. Bet reiškia, taip sakant, suformulavus pagrindinius dokumentus, visa tai nuleidžiama administracijai čia Lietuvoje. Ir turbūt turim aiškiai pasakyti, kad Lietuvoje taip pat buvo nemažai kolaboravusių, nemažai padėjusių okupantams. Galų gale buvo ir tų pačių komunistų, kurie laukė savo valandos, Lietuvos komunistų partija, visas partinis aktyvas. Visi šitie žmonės įsitraukė. Labai, reikia pasakyti, labai entuziastingai įsitraukė į šitų sąrašų darymą.
Komunistų partija apsidžiaugė, kad atėjo pagaliau Raudonoji armija, ar ne? Kaip čia, na, kaip jie?
Be jokios abejonės, jie laukia savo valandos, juk Antanas Sniečkus. Valstybės saugumo departamento direktorium tampa labai greitai, praktiškai 40 metų Liepos mėnesį. Tai viskas, visas tas partinis aktyvas, jis yra tam ir pajungiamas, kad sekti. Totalus sekimas, visus metus vyksta totalus sekimas. Suėmimai prasideda nuo 40 metų Liepos. Birželio mėnesį, praktiškai birželio 15, yra suimamas valstybės saugumo departamento direktorius Augustinas Povilaitis, vidaus reikalų ministras Kazimieras Skučas. Tai žmonių tokie suėmimai ir tiesiog dingimai išeina žmogus į darbą ir negrįžta. Ką šeimai galvoti? Tos įtampos kelimas, jisai įtampa tviruoja ore. Mes tik tai galime apie tai kalbėti, bet turbūt nesuvoksim, kokį įtampos tašką visuomenė turėjo pasiekti per tuos metus. Ir tie sąrašai, reiškiasi, jie yra daromi ir galbūt kažkas kažkur darbe, juk vis tiek žmonės, kaip sakyt, bendrauja, kažkas kažkur galbūt kažką nugirsta. Bet ar tai suprasti, ar tai nujausti, Nu, iš esmės mes daug bendravom su 41 metų tremtiniais. Nu, jie neturėjo tokio įtarimo, kad juos gali kažkur išvežti. Tai reiškia, konspiracijos buvo pakankamai daug ir tai buvo išlaikyta nu, pakankamai. Ir reiškia, kad išlaukti tos 41 metų birželio 14-osios nakties. Buvo tų nuojautų, daug tų nuojautų turėjo būtent vidaus reikalų ministras Kazimieras Skučas. Ministrai, vat, galbūt ministrai, kurie betarpiškai matė tuos visus procesus, kurie vyksta, kurie gaudo oficialią informaciją iš Maskvos, jie turėjo tos nuojautos, kad čia gerai nebus po okupacijos, kad tikrai tų represijų bus įvairių. Bet vat, kada jos bus, kada ta diena X ateis? Va čia turbūt nuspėti nu, nebuvo
galima. Kodėl čia tos dienos X labai reikėjo? Nes nu, mes kalbam apie birželio 14 kaip apie masinį trėmimą. O čia tas masiškumas, jisai, kodėl ko reikalingas buvo? Sukelt kažkokią paniką dar didesnė valstybė? Ar kaip? Nu, gali tremti ir tremti. Nu, kodėl čia būtinai reikia kažkaip masiškai, sakykime, po vieną, po du, po trys laužyti tas šluotos, reiškia, ražius galima gana ilgai ir be jokių čia tokių parodomųjų akcijų?
Nu, iš esmės, tai turbūt, vat, kaip jūs ir sakot, vienu ypu. Tam, kad vienu ypu nušluoti elitą, nušluoti kritiškai mąstančią visuomenės dalį, reikėjo to tokio, nu, kaip sakyt, parodyti savo galę, savo valią ir matyt, va, to dalyko tikrai reikėjo.
Bet tai buvo gerai pasiruošta iš tikrųjų, jeigu taip.
Iš esmės taip, nes jau aš ir minėjau, kad Sovietų Sąjungui trėmimai nebuvo nieko naujo. Ta visa metodika, jau jinai, taip sakant, buvo paruošta, išbandyta jau kitose teritorijose. Nu ir, sakykime, visos tos instrukcijos, jos taip pat jau buvo išbandytos ant kitų. Bet vėlgi, aš sakau, pasiruošimas jisai praktiškai nuo 40 Liepos mėnesio eina. Ir visos instrukcijos, ir mes tą galime matyti dabartiniam Lietuvos ypatingajam archyve, kaip buvo ruošiamasi, kokie punktai buvo numatyti. Žodžiu, nebuvo nieko atsitiktinio. Jeigu mes manom, kad kažkas tai vyko atsitiktinai, tai tikrai nevyko nieko atsitiktinai, nes viskam buvo ruoštasi, viskam buvo paruoštos instrukcijos. Ir instrukcijos, sakyčiau, buvo paruoštas labai smulkmeniškai, netgi numatytas toks momentas, sakykime, vat, būtent 41 metų birželio 14-osios instrukcijai, netgi numatytas toks punktas, reiškiasi, vyro atskirimas nuo šeimų, kad nekiltų panikos stotyse ir visa kita. Juk 41 metų trėmimai išsiskiria tuo, kad dauguma vyrų buvo atskirti nuo šeimų ir išvežti į lagerius. Ir šeimas praktiškai stotise paskutinį kartą matėsi su savo tėvais, vyrais, broliais. Ar ne? Ir kad nekiltų tos panikos, netgi tokie punktai buvo įvesti tose instrukcijose. Ką daryti? Kad jau atėję tie, kurie vykdė trėmimai, įsiveržė į namus, jau kažkaip tai duotų aiškiai užuominą, kad, sakykime, ten kažkas vyriški daiktai į vienus ryšulius kraunami, moteriški vaikiški į kitus ryšulius. Ir kad va, toks dalykas, viskas buvo pramatyta. Negalim sakyti, kad kažkas buvo daroma.
Vaidybos daug buvo visokios tokios, ar ne?
Taip, elementų, nu taip, vaidybos elementos.
Psichologinė vaidyba, kad reiškia panika nekiltų, kad ne, nes galėjo kilti isteriją, jeigu taip jau žiūrėtų.
Didžiulė, taip, stotise, kur buvo formuojami šelonai, kur suvežami tūkstančiai žmonių, šitokia didžiulė panika sukelti tarp tų trėmimų, jau yra baimės ir to viso paties trėmimo momente, juk reikia suprasti, kad buvo žmonių bandančių bėgti, kada įsiveržė jų namus. Ir kas vyksta? Ir šaudo. Be gailesčio tiesiog nušauna. Ypatingai kaimo vietovėse, mieste dar gali už kampą kažkur užlysti, bet kaime tiesiog tavo sode, tavo dirbamam lauke tave nušauna. Viskas. Šeimai jau yra sukrėtimas. Tai vat visi šitie niuansai, čia nebuvo niekam nepalikta. Jokiam atsitiktinumui nebuvo palikta vietos.
Aš gal dar pridurčiau.
Taip, prašom.
Iš tikrųjų, aš pritariu visiškai Ramunės pasakojimą apie tą visą technologiją trėmimų ir sąrašų sudarimo. Ir dar noriu akcentuoti, kad sovietams tai jau buvo, reiškia, ketvirtas trėmimas. Baltijos šalių Lietuvos šitas 41 trėmimas sovietams buvo ketvirtas, reiškia vakarinėse srityse vykdomas trėmimas. Pirmas masinis jau buvo 40 vasario mėnesį, būtent iš Lenkijos. Iš Lenkijos buvo prieš tai. Iki šito mūsų trėmimo buvo trys didžiuliai trėmimai iš Lenkijos teritorijos okupuotos sovietų. Tai sovietai jau buvo tą mechanizmą atidirbę ir žinojo, kaip reikia tą daryti dalyką. Bet kitas dalykas galbūt yra čia ir strateginiai buvo tam tikri tikslai Sovietų Sąjungos Kremliaus, nes nepaisant tos vadinamos draugystės su nacių Vokietija, vis tiek, reiškia, sovietų žvalgyba intensyviai pranešinėjo, reiškia, Stalinui ir kitiems vadovams, kad vis tik tai Vokietija irgi ruošiasi karui ir kad anksčiau ar vėliau bus irgi Sovietų Sąjunga puolama. Aišku, Stalinas, jis nelabai tikėjo, kad bus tai padaryta staiga ir kad ir Hitleris aplenks Staliną. Būtent Hitleris pirmas puls, o ne Stalinas, kaip jis įsivaizdavo, kad Vokietija nusilps karuose su Anglija, Prancūzija ir kitom vakarų šalim ir tada jau mes smoksim, reiškia, lemiamą smūgį, bet Hitleris vis tik tai aplenkė Staliną. Ir tas, bet ką noriu pasakyti, kad sovietai vis tik tai galvoja, kad reikia ir pašalinti iš Baltijos šalių tos, sakykime, ir elitus, ir kitus, reiškia, socialinius sluoksnius, kurie karo atveju su Vokietija galėjo būti, reiškia, kaip nepatikimas elementas, kuris galbūt arba stotų prieš sovietus, arba paremtų Vokietiją ir panašiai. Tai tas trėmimas 41 birželio turėjo ir preventyvinę prasme, reiškia, apvalyti Baltijos šalis nuo galimų, reiškia, nepatikimų elementų karo su Vokietija atveju. Tai čia buvo tam tikras ir strateginis momentas. Ne tik ideologinis, ne tik socialinis, bet ir strateginis momentas.
Bet vat vis tiek šitos istorijos kažkokios pamokos dabar, kalbant apie tai, kad, nu, turbūt mes čia nespėjom pakalbėti, bet šiek tiek per pertrauką užsiminėme tai, kad žmonės iš esmės turėjo skųsti vieni kitus, kito pasirinkimo nebuvo. Ar galėjo, Arūnai, būti kažkoks kitas pasirinkimas? Nes, kaip jau minėjome, administracinis aparatas, Sniečkus ir kompanija, komunistų partija, taip, bet vis tiek jų per mažai, jų neužtektų visiems sudaryti visų sąrašų sudarybui. Turėjo kaimyną paskųsti dėl kažkokios priežasties. Ir vat sėdim čia ir mastomo, kodėl aš, pavyzdžiui, ten savo kaimyną, kokį roką ar dar kažkokį dabar staiga turėčiau įskųsti ir parašyti, kad jis ten, nežinau, buožė ar dar koks nors yra ir kad jį gerai būtų ištremti. Tas vat visas, kaip tai atsitiko, kaip virto žmonių sielos į tokius dalykus? Ar vis dėlto toks buvo baisus teroras, kad tu, nu, čiagi mes dar nekalbam apie terorą, mes kalbam tik tai dar apie pasiruošimą, apie mechanizmą, apie tuos 10, sakykim, sluoksnių, kurie pakliūna, bet vis tiek, kas privertė žmonės vieni kitus įskųsti lygioj vietoj?
Na, tai turbūt daug priežasčių buvo, čia gal ir Ramunė irgi daugiau pasakys, bet aišku, buvo ir ideologiškai motyvuotų žmonių, ypač komunistų partijos narių, kurie tikėjo šviesiais komunizmo idealais, kurie manė, kad turtingesni žmonės, reiškia, ūkininkai yra buožės.
Pavydas, kitaip tariant.
Yra, kuriuos reikia, nu, tiesiog reikia kaip klasę likviduoti pagal marksizmą, leninizmą ir tiesiog tokie žmonės ideologiškai tikintys komunizmo idealais, jie galėjo ir turbūt tikrai buvo daug atvejų, kurie savanoriškai skundė, savanoriškai sudarinėjo sąrašus tų nepatikimų žmonių ir ypač aš turiu menį komunistų partijos nariai, kita vertus buvogi ir NKVD skyriai apskrityse, valšiuose poskiriai, kurie turėjo savo aparatą, kurie verbavo agentus. Agentai irgi privalėjo, reiškia, vykdyti užduotis čekistų. Ir aišku, buvo žmonių, kurie galbūt ir savanoriškai tai darė, aktyviai, bet buvo, kurie priversti bendradarbiauti su NKVD, su ČK. Nes jeigu sakykime, jie kažkada ten buvę ar Šaulių sąjungos nariai, ar buvę kažkokie valstybės tarnautojai, ten apskričių viršininkai, valsčių viršaičiai ar dar kas nors. Ir tuo pagrindu jiems pasakoma, jeigu tu mums nedirbsi, tai tavo šeima bus ištremta, tu pats būsi suimtas. Ir tokiu būdu nemažai žmonių priversdavo bendradarbiauti su NKVD, su slaptąja tarnyba.
Dėkui, Rūnai, gaila, kad laikas baigėsi. Dar Ramūnės tada trumpai noriu paklausti porą minučių. Tai vis dėlto, kokį antspaudą mums, mūsų istorijai, mūsų reiškia, genofondui galbūt net reikėtų sakyti, ar šiaip mūsų atminčiai ir mūsų veiksmams tolimesniems paliko šitie istorijos tarpsniai. Viską, apie ką mes čia kalbėjom. Ir sąrašai, ir skundimai, ir trėmimai, ir teroras, ir išnaikinimas elito. Ką mes šiandien turim?
Na, iš esmės mes turim tą istorinį palikimą tokį, kurį nešiojamės savyje ir sakykime taip, kad na, ir 41 metų birželio trėmimai ir pokariu vykę trėmimai, jie iš tiesų mūsų visuomenėje paliko antspaudą, jau nekalbant apie demografinius nuostolius, kurie iš tiesų buvo labai dideli. Ir jeigu mes grįžtume per 41 metų birželio 14-osios, tai praktiškai šitų žmonių likimai, jie buvo tragiški, todėl kad lageriuose mirtingumas kai kur siekia virš 50%, tai ką tai reiškia, kad praktiškai kas antras atsidūręs lageryje negrįžo. Tremtyse žmonės praleidę po 15, po 20 metų, jų irgi demografiniai nuostoliai buvo begaliniai dideli. Iš 41 metų tremtinių juk virš 5000 buvo vaikai nuo kūdikio iki 16 metų amžiaus, kurių dauguma jau pirmąją žiemą tremties vietose mirė. Tai tie žmogiškieji nuostoliai yra begaliniai dideli mūsų mažai tautai.
Dėkui mūsų pašnekovams. Istorija yra tam, kad iš tikrųjų mes ją suprastume. Ir buvo dalykų ir mūsų istorijoje ne visai galbūt, kuriuos mes norėtume prisiminti, bet jie buvo ir iš jų reikia daryti išvadas, ypač tada, kai Rusas stovi prie vartų, kaip kažkada sakė Romoje senatoriai. Tai todėl šiandien turim susimąstyti, kaip mes, kokias pamokas iš to turime pasidaryti. Dėkui mūsų pašnekovams, Ramunė Daraučiūnaitė, Okupacijų laisvės kovų muziejaus direktorė, ir Arūnas Bubnys, istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, gyventojų genocido rezidencijos tyrimų centro vadovas, šiandien buvo mūsų laidos pašnekovai. Ačiū mūsų pašnekovams, dėkui visiems, kas klausė. Tai buvo atviras pokalbis. Iki kitų kartų.